Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Працягується візит делегації білоруських демократичних сил у Злучені Штати. Сьогодні сябри делегації зустрікаються з керівництвом Гельсінської комісії Конгресу США. Родны Александра Казулина перакананы, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з прамовы, якой выказаў сваё стаўленне да апошняй справаздачы службы выведкі США, паводле якой Іран спыніў працы па стварэнні ядзернай зброі ў 2003-м. Злучаныя Штаты Амерыкі выказалі задавальненне ў сувязі з паразай прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса на рэферэндуме аб папраўках да канстытуцыі краіны. У заяве Белага дому гаворыцца, што вынік рэферэндуму спрыяльны для ўмацавання дэмакратычных свабодаў у Венесуэле. Чавеса падтрымалі 49% насельніцтва, супраць выказаўся 51%. У Расіі не выконвалася свабода прэсы ў часе кампаніі па выбарах Дзярждумы. Лічаць у АБСЕ, прадстаўнік АБСЕ Міклаш Харасці накіраваў спіс устаноўленых парушэнняў да расійскага міністра замежных справ Сергія Лаўрова. ЦВК Расіі размеркавала парламенцкія выбары сярод прайшоўшых у Дзярждуму партый. Паводле вынікаў нядзельных выбараў, «Адзіная Расія» атрымае 315 мандатаў, «Камуністы» 57, «ЛДПР» 40, а «Справедлівая Расія» 38, паведаміў кіраўнік ЦВК Уладзімір Чураў. У Лібіі затрыманы кіраўнік мясцовага офісу кампаніі «Лукойн» Александр Цыганкоў. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ў амбасадзе Расіі, ніякіх афіцыйных абвінавачванняў яму не выстаўлена. Ангельская настаўніца Джиллиан Гіббонс, вызваленая з суданскай турмы, і вярнулася на радзіму. У Іраку вайскоўцы США ў часе аперацыі супраць баевікоў Аль-Каіды выпадкова забілі цывільнага жыхара і трох паранілі. Вайскоўцы адкрылі агонь па іхным аўтамабілі, кіраўніцтва паведамляе пра арышт баевіка Аль-Каіды. На поўначы Пакістану выбухнула тэрарыстка-смяротніца. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко у інтерв'ю гішпанській газеті «Ель Паїс» пообіцяв вивучити просьбу Александра Казуліна об помілуванні, коли той до його звернеться. Родны Александра Казуліна не вераць у шчырасць намераў кіраўніка Беларусі і кажуць пра чарговую гульню з Захадам. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Гульнёй з Захадам, які патрабуе вызвалення палітвязняў і найперш Александра Казуліна, назвала дачка палітыка Вольга заяву Александра Лукашэнкі адносна магчымасці датэрміновага вызвалення яе бацькі. Нагадаю, што паводле гішпанскай газеты «Эль Паіс» сказаў на гэтую тэму Александр Лукашэнка. Суд прыняў рашэнне, гэта незалежная галіна ўлады, я паважаю яго рашэнне, адзінае, што я магу зрабіць, гэта памілаваць яго. Калі асуджаны пра гэта папросяць, я вывучу ягонае прашэнне і пасля скажу, ці вызвалю яго. Канец цытаты. Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што калі б Александр Казулін не быў кандыдатам на прэзідэнта, суд мог бы даць яму не 5,5 гадоў, а 10 ці 12 гадоў за выбух на нашых вуліцах. Ці былі ва ўлады магчымасці вызваліць Александра Казуліна датэрмінова? Вольга Казуліна мяркуе, што такія магчымасці былі, але не выкарыстоўваліся. Дачка палітыка нагадала, як пракуратура адхіліла ўсе скаргі на вынікі следства, і спачатку менскі гарадскі, а потым вярхоўны суды пакінулі прысуд Казуліну без змены. Паводле Вольгі Казулінай, апошняя страчаная магчымасць амністыя, пад якую яе бацька таксама не трапіў. Размовы пра заяву аб памілаванні Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
Уже с Петкевич такая была встреча, Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали, Петкевич, каб яна проконтролявала дело, коли оно было у суде, у Верховном суде. Але в администрации написали лист, что это не у их компетенции, ну, отписку. Мы уже писали.
То есть вы переконаны, что он такие лист писать не будет?
Нет.
Ни в каком разе?
Нет.
Сегодня у червня у Менску отбылась встреча наместницы керуника администрации президента Натальи Пяткевич с высокопоставленным чиновником Держдепартаменту США Дэвидом Креймером, подчас якой обмерковывалась возможность дотерминового вызволения белорусских политвязнев. После встречи назиральники не включали становчих зрухов в этой справе, однако помылились. Покуль ни один политвязень не был вызволен, наоборот, тиск на их узмацнился, меркуя был адвокат Козулина Игорь Рынкевич. И он нагадал про другий суд над Дмитром Дашкевичем, третье покарание Андрею Климову, новое следствие супрать Артура Финкевича. Гэтые подзеи отбылись уже после встречи Натальи Пяткевич с Дэвидом Креймером. Что думает оборонца относно того, чи напишет Александр Козулин заяву о помиловании?
Я вельми сомневаюсь, покольки ничего не изменилось у справе Козулина, никаких новых обставин, которые показали то, что он виноват, и не знайшлося. Тому позиция обороны и позиция самого Александра Козулина застанется той же самой. И он повинен быть вызволен по реабилитующим подставам.
Игорь Рынкевич нагадал, что у старшини Верховного суду Валентина Сукалы еще есть возможность унести протест на присуд Александру Козулину. До жонки Александра Козулина Ирины, якая опошним часом хворее, дозвониться не удалось. Дочка политика Вольга каже, что ей мать так само лечить немогчимо, каб Александр Козулин писал просьбу о помиловании.
Александр Козулин был осужден после выборов 2006 года с формулёвкой за организацию массовых беспорядков на 5,5 годов зняволення. За кратами он уже провел год и 225 дзён. Ці не склаліся у Беларусі под уплывом знешнеполітычных чинников умовы для вызвалення політичних вязнів? Сьогодні гэтае питання обмерковывали експерти свободи. Послухаем фрагмент розмови. На питання Віталя Циганкова отказывает політолог Юрий Чавусов.
Чи не было бы политично выгодно для Лукашенко выпустить Козулина на свободу зараз, коли до президентских выборов вельми далеко, и коли имидж Козулина, как незлобного змагара, за гэты час, что пройдет до президентских выборов, может поблякнуть у звычайной рутинной працы партийной?
Вось так уявим себе, что сегодня неким чином про амнистию и про перегляд судового решения спадар Козулин выходит на волю, то, саправды, ситуация внутри объединенной оппозиции робится вельми и вельми складанной. Мы будем снова иметь два мощных центра принятия решения. Это «Рух за свободу» на челе со спадаром Меленкевичем и те оппозиционные силы, которые будут гуртоваться вокруг спадара Козулина. И, скажем так, будет вельми цікаво, каким чином лидерские амбиции сутыкнутся вот на этой стадии. И это певным чином сбытые карты для объединенной оппозиции зараз вот напередодні черговой выборчей кампании. Я погоджуся с вами, абсолютно слушно, что тримать у вязнице политичного лидера, это, знову-таки, цинично гучить, але это надавать ему политичные баллы.
У який термін Александру Лукашенку було б найбільш політично вигідно випустити Олександра Козуліна? Це питання у експертизі свободи сьогодні будуть обмірковувати політолог Юрій Чавусов і виконавця обов'язку керівника Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Експертизу свободи ви почуєте у наступній годині ефіру. Ці лічите ви, що улада повинна виконати потребування еврозв'язу із США і визволити політв'язнів? На гэтае питання зараз відказують мінакі на Менських вулицах. А питання провела Любов Луньова.
Он этого не сделает никогда, потому что он сегодня только думает, как портфель свой удержать, чтобы не отвечать за все свои подвиги, которые он совершил за 13 лет.
Я думаю, что должен, но сделать он это навряд ли. Ну, потому что он такой у нас президент. Но его все называют диктатором, и тут скрывать нечего. Я тоже так считаю, что нет у нас никакой ни свободы слова, ничего у нас. Нет у нас демократии, у нас тоталитарный режим.
Думаю, что не сделает, потому что политзаключенная для него кость в горле. А как же, должна быть какая-то свобода? Ну, если у тебя есть свое мнение, ну так и что? Неужели не можешь его выразить? Как только вышел что-нибудь сказать, и будь здоров.
Должен, но не отпустит. Ну, может быть, кого-то из молодых и отпустит, но, скажем, Козулина нет. Задел за личное. Мстительный, я бы сказал, человек.
Конечно, отпустят, куда они денутся. Экономические санкции должны подействовать на Александра Григорьевича. Потому что с экономикой очень туго стало.
Отпускать обязательно надо. Потому что, я считаю, преследовать нужно только по уголовным делам. Думаю, отпустят. Экономические санкции, ну это неправильно. Народ-то при чем?
Александр Жигорович, на это не пойдзе политвязню отпускать потребны. Это воля режима, який находится для улады. Я думаю, что это воля у тым лику и особисто Александра Жигоровича. Поэтому политвязни, которые на сегодня заневолены, навряд ли будут отпущены по его загаду. Я лечу, что это инструмент утиску не только на молодь, а на усіх громадян Республики Беларусь.
Ці павінны беларускія ўлады выпусціць палітвязняў? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менску. А зараз Валянцін Жданко пра тое, якія тэмы ён выбраў для агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Як можна заклікаць жанчын нараджаць як мага больш і адначасова споіваць падлеткаў, ператвараць іх у алкаголікаў і дэградантаў дзеля прыбыткаў піўных бровараў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Тэма гутаркі – перспектывы пераменаў у краіне, якая мае найгоршыя ў Еўропе паказчыкі выканання правоў чалавека. Беларуская дэлегацыя складаецца з 7 асобаў: гэта Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Анатоль Ляўковіч, Павел Севярынец, актывіст маладога фронту Змітер Хвідарук і праваабаронца Эніра Браніцкая. Найбольш адметнай падзеяй візіту на гэты час стала гутарка з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс. Сваімі ўражаннямі ад гэтай сустрэчы дзеліцца Анатоль Лябецька.
Назначыла, што ў гэтай адміністрацыі застаўся яшчэ год, і за гэты час яны маюць намер зрабіць па Беларусі шмат. І разам з тым яна выказала перакананасць, што новы прэзідэнт, новая адміністрацыя, але не будзе зменаў, будзе пераемнасць палітыкі па Беларусі, і гэта вельмі істотна. Ей не патрэбны быў пераклад з расійскай мовы, перакладчык прыступаў да сваёй справы толькі калі прамаўляла Кандаліза Райс. Астатнія яна разумее вельмі добра на мову, так што гэта дало мажлівасць сэканоміць час. Мы падаравалі ёй напульснік з нацыянальнай сімволікай, з надпісам «За свабоду». Яна яго адразу ж адзела на руку, і я сказаў, што зараз сябра беларускай каманды, на што яна сказала з вялікім задавальненнем, а буду сябрам гэтай каманды.
Па тэлефоне з Вашынгтону гаварыў Анатоль Лябецька. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць задаць свае пытанні ў Вашынгтон.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Недавно Беларусь наведала дэлегацыя літоўскага сейму на чале з кіраўніком парламенцкай групы ў сувязях з Беларусю Вацлавам Станкевічам. У гэтыя дні спадар Станкевіч наведвае Прагу. Мой калега Юрый Дракахруст паразмаўляў з ім наконт уплыву вынікаў расійскіх выбараў на адносіны Расіі з Літвой і Беларусю.
Расійскія выбары, якія адбыліся ў гэтую нядзелю. На ваш погляд, які ўплыў іх вынікі могуць зрабіць і на Беларусь, і на Літву?
На Літву гэта ўплыва ніякога не будзе, таму што Літва знаходзіцца зусім у другой палітычнай сістэме, чым Расія. Мы краіна Еўразіязы і краіна НАТО, таму у нас свой погляд на дэмакратыю. Мы бачым, што расійскі народ выбраў другі накірунак, і пэўна, што гэта ўплывае і нацыянальны каларыт Расіі, але мы бачым, што расійскім выбаршчыкам падабаецца метад такі цвёрдай рукі. Мы як краіна ў развязы ідзём па еўрапейскаму шляху развіцця, і таму ўплыва нам ніякого не будзе, але ўсё ж такі мы памежныя краіны, мы маем супольную мяжу з Расіяй, мы маем і таксама свае эканамічныя інтарэсы на тэрыторыі Расіі, Наши предпринимальники працуют вельми активно у России со своим капиталом. Тому мы будем стараться сотрудничать со своим соседом, маю на увазе Россию, с таким, який он есть. Взаимопоразумение России и Евразвязу, и оно значно активнейшее и значно ширше, чем Беларусь. Беларусь теперь не присутничает на политической арене Европы. А Россия присутничает. Тому Беларуси треба, я так меркую, не оглядаться у бок России и робить так, как яны робят, а выбрать свой шлях. Шлях это повинен быть европейский. Это не значит, что я маю на думце, обовязково Беларусь повинна уступить в развязчу у НАТО. Не. Але супрацовничать с Европой вельми важно. Теперь Россия еще шмат месяцев до выбора уже показала свой характер, вельми твердый характер. То, что их политика будет вельми твердая у керунку Евразвязу, у керунку Литвы, у керунку Беларуси, я в этом упэўнены.
Лішыць литовский парламентар Вацлаў Станкевич. А зараз я нагадаю основные темы дня. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу США. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родная Александра Казуліна перакананая, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Музыкі з так званага чорнага спісу вяртаюцца на публіку. Гурт «Палац» возьме ўдзел у адборачным туры конкурсу «Еўравізі». Змітер Вайцюшкевіч зайграе ў навагоднім шоу каналу ОНТ. Гурт «Крама» таксама возьме ўдзел у запісе навагодняга шоу. А гурты «Палац» і «Нейра Дзюбель» выступяць у сакавіку на сцэне «Палаца Рэспублікі» ў дабрачынным канцэрце. Яшчэ недаўна гэтыя гурты поруч з шэрагамі іншых фігуравалі ў негалосным чорным спісе. З падрабязнасцямі Севярын Кэткоўскі.
У сетевой просторы комментары публики розница от слова «выдатно» до «добро купляют музыков» с небывалым размахом. Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко говорит, что вельми подобно до того, что обяцанні головного идеолога Беларуси Олега Проляскоўскага выконываются.
Три года ничего не было, и тут бах, одразу берут. Концерты где за угодно отбываются, прымаются заявки. Напевно, что-то зрушилось.
Гурт «Палац» у шерогу інших потрапил под негалосную заборону на концертную деятельность летом 2004 года. Незадовольнение уладов выкликал удел музыкантов у концерте на митингу супраць керования Александра Лукашенки. У конце листопада бягучего года Олег Хоменко разом с музыкантами Лявоном Вольским, Игорем Ворошкевичем, Питом Павловым и Александром Кулинковичем мели сустречу администрации президента. Олег Проляскоўскі пообяцал, что забароны будут зняты, а со своего боку попросил музыкантов не грать на акциях оппозиции. Одним из резких критиков перамовов гнаных музыкантов с уладой выступил Николай Халезин, керовник свободного театру. Театр переследуется в Беларуси. Шмат гастролюю по Европе, але на родине грая редко и у подпольных умовах. На думку Николая Халезина, улады свядома раскололи музыкантов.
Это хвороба. Ці гэта той лёс, які абралі сябе гэтыя музыкі. А абралі тады яны сябе лёс калабарант. Калі нехта мне потэлефануе, скажаш, выступай, поедем некую пляцовку арендовать. Але ни из якой улады я перамовы вести про то, ці можно мне гулять, я не збираюсь. Потому что это мой выбор гулять или не гулять, а улада тут не при чем.
По комментар до сегодняшней ситуации звертаюсь до лидера гурту «Крама» Игора Ворошкевича.
Нас уже запросили некую там 16-го в палаце спорту некую. Новогодняя там некая передача или что такое. Я просто докладно не ведаю. Але, ну, коли туда запросили, значит, уже не бояться. Я, в принципе, про это вогуле не думаю. Будет нормалево, а не будет, так будет, так их было. Вот и все. В моем же просто ничего, кучу не изменилось.
Сказал нашему корреспонденту Игорь Ворошкевич.
Мартыралёг свободы.
100 имёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Людміла Дубініна. Нарадзілася ў 1944 годзе ў Нямецчыне. Беларуска з сялянскай сям'і. Была на ўтрыманні ў вёсцы Шавярнічы Бярэзінскага раёну. У снежні 1946 году у двухгадовым узросце асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Краснаярскі край.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Ілля Вострыкаў, сын дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Тимоха Вострыкава, мае намер зняць пра бацьку дакументальны фільм. Во што ён сказаў нашаму радыё.
Я теперь разбираю фотоздымки, успамины, как заработать документальный фильм про батьку. Бо свой лёс, и он прожил на карысь Беларуси, якой был отдан весь цалком. Хотелось бы гэты фильм присвятить 90-годзю стварэння Беларускай Народной Республики.
Сказал Илья Вострыкаў. С іншими подробязностями Алина Радкевич.
Гамельчукі праводзілі Тимоха Вострыкава ў апошні шлях 14 лістапада. Памёр ён на 86-м годзе жыцця ад трэцяга інсульту. За дзень да ягонай смерці дзяржаўны тэлеканал паказаў фільм «Агент дзвюх выведак». У ім супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў падавалі Вострыкава старэйшага як чалавека, які працаваў і на амерыканскую, і на савецкую выведкі. Але, як лічыць сын Тимоха Вострыкава, ягонага бацьку проста імкнуліся выкарыстаць і сачылі за ім па сутнасці да канца жыцця. Адданы ж бацька быў, на думку сына, толькі Беларусі. Фрагменты ўспамінаў Тимоха Вострыкава з сынавага архіву.
Мяне часта выклікалі ў оперчас, каб схіліць да напісання раскаяння, на што я не згадзіўся.
Я ж беларус, член урада БНР.
Адзіны сын Вострыкава, Ілля, 3 гады жыў у США, потым на Камчатцы. Некалькі гадоў таму вярнуўся ў Гомель, ажаніўся, жыве з жонкай у інтэрнаце, працуе рабочым у адной з будаўнічых арганізацыяў.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У Злучаных Штатах апублікавана інфармацыя выведкі пра тое, што Іран спыніў свае ваенныя ядзерныя распрацоўкі ў 2003 годзе. У апошнія гады менавіта ядзерная праграма была падставай для рэзкай крытыкі Ірану з боку міжнароднай супольнасці. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Амерыканскае адмысловае ведамства, якое акумулюе дадзеныя 16 службаў выведкі, заявіла, што з высокай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць пра тое, што Іран спыніў ядзерныя распрацоўкі ў 2003 годзе. Яшчэ 2 гады таму гэтае ведамства было перакананае, што Іран мае цвёрды намер атрымаць ядзерную зброю. Эксперт у ядзерных праграмах Марк Фіцпатрык, супрацоўнік Лонданскага міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў, у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў: «Выведка надае вялікую ўвагу інфармацыі пра ядзерныя праграмы. Яны маюць кампутэрны дыск, які быў перададзены ў 2004 годзе іранскім перабежчыкам і які сведчыць пра наяўнасць распрацоўкі ядзернай зброі. Але гэта тычылася толькі планаў да 2003 году. І незразумела, што з гэтых планаў Ірану ўдалося ажыццявіць. Папярэднія ацэнкі базаваліся на шмат такіх доказах, на вялікай колькасці доказаў, у тым ліку і вайсковага характару ядзернай праграмы. Але нічога не вядома пра ядзерныя распрацоўкі пасля 2003 году». Лічыць Марк Фіцпатрык, супрацоўнік Лонданскага міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Шэраг аналітыкаў мяркуюць, што нават калі Іран і спыніў праграму, гэта само па сабе не здымае праблему. Бо ў перыяд ядзерных даследаванняў Іран назапасіў пэўную колькасць матэрыялу, які дазваляе пры патрэбе аднавіць ядзерную праграму. Тым часам ізраільскае кіраўніцтва мяркуе, што Іран патаемна працягвае ствараць ядзерную зброю. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што не лічыць інфармацыю амерыканскай выведкі поўнай. У інтерв'ю ізраїльському військовому радіо Барак сказав, що у 2003 році Іран, вірогодно, припинив на певний час працю над своєю військово-ядерною програмою, а затим, можливо, обновив їх. По словах Барака, він має на увазі певний слід, зв'язаний з процесом створення Іраном ядерної зброї, які американські вивідки, можливо, не взяла під увагу. Ізраїль лічить, що наявність у Ірану ядерної зброї з'являється непосередньою погрозою існуванню габрейської держави, яку іранський президент Махмуд Ахмадінеджад закликав стерти з мапи світу. Тема ядерних розпрацьовок Ірану неодноразово обмірковувалася у Раді безпеки ООН і була нагодою для шерогу санкцій у дочиненні до Тегерану.
Опошні години свободи.
Ще сьогодні.
Сьогодні гостем ночного ефіру «Свободи» буде білоруський освітник 30-х годів, науковець, один з розпрацьовщиків американських астронавтичних проєктів, професор, академік Міжнародної академії астронавтики Борис Кіт, якому тепер 97 годів. Він поділиться зі слухачами секретами свого життєвого поспіху. А жихари Гомеля викажуть своє міркування, що тепер треба для поспіху у житті. Ночная свобода у нашем эфире от 22 годины. Ну а зараз час для звонков на свободу.
Слухачи свободы протягивают комментовать выники российских парламентских выборов. У Державную Думу прошли только 4 партии. Усе остатние не переодолели 7-соткового барьеру. Представники Евразвязу заявили, что подчас выборчей кампании порушалася свобода слова. Злучаные Штаты Америки закликали улады России расследовать обвинувачивание у фальшивании. Представники парламентской ассамблеи АБСЕ и Рады Европы, якія назирали за выборами, заявили, что выборы не были справедливыми.
Наблюдаю предвыборную вакханалию и сами выборы. Напрашивается аналогия КПСС и Единой России. Россия так и не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу: Лукашенко и Путин – близнецы, братья. Мы говорим «Лукашенко», подразумеваем «Путин». Мы говорим «Путин», подразумеваем «Лукашенко». С уважением, Иван Нелукашев.
Президент Венесуэлы Уго Чавес проиграл конституционный референдум, на який он выносил питання про пожиттевое керование країною. Тепер у 2014 годі, коли скончиться другий президентський термін, він повинен покинуть посаду президента. Слухачі «Свободи» відгукаються на виніки референдуму у Венесуелі.
Олександр Григорович, повіншую свого сябру диктатора Уго Чавеса з успіхами на референдумі. І так я і тебе желаю у будущині таких успіхів, як у цього Венесуэльца диктатора.
Уго Чавес потерпел фиаско. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик. Это Лукашенко. Так это он тихо, спокойно спросил. Нет, я, ребята, не буду. Просто я хочу посоветоваться. Я могу еще баллотироваться на президента? И наивные белорусы, включая меня, значит, ну да, ну почему бы нет? Ради бога, пожалуйста. Все, он воспользовался этим.
Теперь такая в жизни сценка, такая, брат, раскрутина. Мы говорим все Лукашенко, а видим рядом Путина. И видим рядом мы их друга. Привет латинской пташечке. Стоит собрат их Чавес Уго и в красной он рубашечке.
Выборы у Палату представников Национального Сходу повинны отбыться не позднее за осень 2008 года. У протяг темы выборов такое телефонование.
Говорится, Стас Семенович, скоро выборы палатников. Выборов у нас нема. Сегодня они будут брать приклад из махиозной путинской России. Без изменения выборчего закона принимать участие – это преступление перед белорусским народом. Все партии обязаны огучить ультиматум. Мы будем удельничать у выборах только тогда, когда наших людей включат во все участковые круговые выборчие комиссии. Головной задачей демократичных сил зараз является не подел выборчий округ помеж кандидатам, а борьба за смену выборчего законодательства.
Чи шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Єгор Майорчик. Телефон для сувязі у Мінську працює і в гэты час.